From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Semiannual General Conference. Selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of
ang mga miyembro at pinuno ng simbahan ay nagmumula sa lahat ng dako ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga leader ng simbahan. Ang broadcast na ito ay sinasaimpapawid bilang pampublikong serbisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduction, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brothers and sisters, we welcome you.
Mga kapatid, malugod namin kayong binabati sa unang sesyon ng 182nd taunang pangkalahatang koperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. At pinararating namin ang espesyal na pagbati sa mga miyembro at kaibigang kalahok dito sa Conference Center at sa buong mundo saan man kayo naroon. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa kumperensyang ito na pangasiwaan ko ang sesyong ito. Kinikilala namin ng mga General Authority at mga General Auxiliary Presidency na dumalo sa kumperensyang ito. Nagpapasalamat kami sa maraming istasyon ng telebisyon at radyo at satellite at cable systems sa pag-aalok ng kanilang pasilidad bilang pampublikong serbisyo upang maihatid ang kumperensyang ito sa maraming manonood sa maraming lugar ng mundo. Ang musika para sa sesyong ito ay ihandog ng Tabernacle Choir sa pagmumpas ni Mark Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Clay Christiansen at Andrew Unsworth sa organo. Pubuksan ng koro ang sesyong ito sa pagkanta ng Gabayan Kami o Jehovah. At kakantayan tayo ngayon ng Let Zion in Her Beauty Rise. Susundan ito ng pambungad na panalangin ni Elder Octaviano Tenorio ng 70.
Oh, Our Father in heaven,
Ama po naming nasa langit, kami po ay lubusan nagpapasalamat sa inyong anak na si Hesus Kristo. Nagpapasalamat po kami sa mga pagpapalang tinatanggap namin sa inyo pong simbahan at propeta. Sa pag-umpisa namin sa unang sesyon ng konferensyang ito, hinihiling po namin na kayo po yung mag-usap sa aming puso at isipan ang banal na Espiritu para sa mga mensahe ng konferensyang ito. Tulungan po kaming para sa kapakanan namin. Ama, basbasan niyo po si Pangulong Thomas S. Monson ng kalusugan, kalakasan at inspirasyon upang marinig namin ang kanyang mga salita at sundin ito. Tulungan po siya na maramdaman ang aming pagmamahal. Hinihiling po namin ang mga bagay na ito sa aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
We shall now be pleased to hear.
Kasiyahan natin ngayon makinig sa ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang pananalita, kakantahin ng koro ang Salamat o Diyos sa aming propeta. Sa pagtatapos ng pagkanta, magsasalita sa atin si Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol at susundan siya ni Sister Rosemary Wixon, Primary General President. Kasunod ng kanyang pananalita, magsasalita sa atin si Elder Claudio R. M. Costa ng Panguluhan ng 70, President Monson.
My beloved brothers and sisters,
mga kapatid, pinabati namin kayo sa pangkalahatang konferensya na naririnig at nakikita sa pamamagitan ng iba't ibang paraan sa buong mundo. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga taong nasa likod ng mga komplikadong pamamaraan ng gawaing ito. Mula noong Abril, noong huli tayong magkita, ang simbahan ay sumulong ng walang balakid. Pribilehyo kong makapaglaan ng 4 na bagong templo. Kasama ang aking mga tagapayo at iba pang mga general authority, nagtungo ako sa Gila Valley, Arizona, sa Vancouver, British Columbia, sa Cebu City sa Pilipinas at sa Kiev, Ukraine. Ang mga templo sa bawat isa sa mga lugar na ito ay lubos na napakaganda. Bawat isa sa kanila ay nagpapala sa mga buhay ng ating mga miyembro at impluensya para sa kabutihan sa mga hindi natin kasampalataya. Sa gabi ng disperas ng paglalaan ng bawat templo, pribilehyo naming mapanood ang mga kultural na palabas na nilahukan ng ating mga kabataan at ng ilang di nagaanong bata pa. Ang mga kaganapang ito ay karaniwang idinaraos sa malalaking estadyo. Bagamat sa Kiev, kami ay nagdaos sa isang magandang palasyo. Ang mga sayaw, pag-awit, mga musikal na pagtatanghal at display ay napakaiinam. Ipinaabot ko ang aking papuri at pagmamahal sa lahat ng kabahagi nito. Bawat isa sa mga paglalaan ay isang espiritual na piging. Nadama namin ang Espiritu ng Panginoon sa kanilang lahat. Sa susunod na buwan, muli nating ilalaan ang Lai Hawaii Temple, isa sa pinakaluma nating templo na sumailalim ng malaking renovasyon sa loob ng maraming buwan. Inaasam namin ang mga sagradong okasyong ito. Patuloy tayong magtatayo ng mga templo. Ngayong umaga ay kinalulugod kong ibalita na may 5 karagdagang templong binibilhan na ng lupa na mapagtatayuan at sa darating na mga buwan at taon, itatayo ang mga ito sa mga susunod na lugar. Lisbon, Portugal. Indianapolis, Indiana. Urdaneta, Philippines. Hartford, Connecticut. At Tijuana, Mexico. Ang mga ordinansa na isinasagawa sa ating mga templo ay napakahalaga para sa kaligtasan ng ating mga yumaong mahal sa buhay. na may patuloy tayo maging matapat na sa pagdalo sa mga templo na itinatayong palapit ng palapit sa ating mga miyembro. Ngayon, bago tayo makinig sa ating mga tagapagsalita ngayong umaga, babanggitin ko ang isang bagay na malapit sa aking puso na marapat lamang bigyan ng ating lubos na atensyon. Ito ay tungkol sa gawaing misyonero. Una, sa inyong mga kabataang lalaki ng Aaronic Priesthood at sa inyong mga kabataang lalaki na magiging elder, inuulit ko ang matagal nang itinuro ng mga propeta, lahat ng karapat-dapat may kakayahang maglingkod na kabataang lalaki ay maghanda na magmisyon. Ang gawaing misyonero ay isang tungkulin sa priesthood, isang obligasyon na inaasahan ng Panginoon na gagawin natin, tayo na nabiyayaan ng lubos. Mga kabataan, hinihikayat ko kayong maghandang maglingkod bilang misyonero. Manatiling malinis, walang bahid dungis at karapat-dapat na kumatawan sa Panginoon. Maging malusog at malakas, pag-aralan ng mga banal na kasulatan kung saan mayroon makibahagi sa seminary o institute. Pag-aralang mabuti ang handbook ng misyonero, mangaral ng aking ebanghelyo. Para sa inyong mga kabataang babae, samantalang wala kayong gayong responsibilidad ng priesthood tulad ng mga kabataang lalaki na maglingkod ng full-time na misyon, maaari rin kayong magbigay ng mahalagang kontribusyon bilang misyonero at ikagagalak namin ang inyong paglilingkod. At ngayon sa inyong mga nakatatandang mga kapatid, nangangailangan tayo ng marami pang mga senior couple. Sa matatapat na mga may asawa na ngayon, naglilingkod at sa mga nakapaglingkod na, nagpapasalamat kami sa inyong pananampalataya at katapatan sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Handa kayong maglingkod at naglingkod ng mabuti at marami kayong magandang nagagawa. Sa inyong wala pa sa panahon, kung kailan ay maaari na kayong maglingkod bilang senior couple, hinihikayat ko kayo na maghanda na ngayon parang sa araw na kung kailan ay maaari kayong maglingkod. Kung ipinahihintulot ng inyong kalagayan, kapag maaari na kayong magretiro at kung ipinahihintulot ng inyong kalusugan, ihanda ang inyong sarili na lisanin ang tahanan at maglingkod ng full-time na misyon. Ilan lamang ang pagkakataon sa inyong buhay kung kailan ay maaari niyong matamasa ang matamis na diwa at kasiyahan ng paglilingkod ng magkasama sa gawain ng guro. Ngayon mga kapatid ko, nawa ay maging handa kayo sa Espiritu ng Panginoon habang nakikinig tayo sa kanyang mga tagapaglingkod sa susunod na dalawang araw. Maging pagpapala nawa ito sa bawat isa sa atin. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
President Monson, the entire
Salamat Pangulong Monson, ang mga miyembro sa buong mundo ay nagpapasalamat sa awating yon mula sa kuwaring to. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong buhay, sa inyong halimbawa, at sa pambungad na mensahe sa isa pang pangkalahatang konferensya ng simbahan. Minamahal at sinasang-ayunan namin kayo. Tunay na sa sesyon sa hapong ito ay magkakaroon tayo ng mas formal na pagkakataong itaas ang ating mga kamay sa pagsang-ayon, hindi lamang kay Pangulong Monson, kundi maging sa lahat ng iba pang mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Dahil makakasama ang pangalan ko sa listahan ngayon, hayaang tahasan kong banggitin para sa lahat ang pasasalamat sa pagtataas ng inyong mga kamay. Wala ni isa sa aming makapaglilingkod kung wala ang inyong mga panalangin at suporta. Ang inyong katapatan at pagmamahal ay napakahalaga sa amin at hindi ito mailarawan ng salita. Sa gayong diwa ng mensahe ko ngayon ay ang sabihing kami sumasang-ayon sa inyo na ibinabalik namin sa inyo ang katulad na taos-pusong panalangin at pagpapahayag ng pagmamahal. Alam naming lahat na may mga espesyal na susi, tipan at responsibilidad na ibinibigay sa mga namumuno sa simbahan. Ngunit alam din natin na ang simbahan ay nakahuhugot ng pambihirang lakas na talagang kakaiba sa pananampalataya at katapatan ng bawat miyembro nitong simbahan, maging sino ka man. Saan ka mang bansa nakatira, gaano ka man kabata, o gaano man ang nadarama mong kakulangan, o gaano man katanda, o gaano man kalimitado ang tingin mo sa iyong sarili, pinagtototohanan ko na ang bawat isa ay mahal ng Diyos, ikaw ay makabuluhan sa kanyang gawain, at ikaw ay pinahahalagahan at ipinagdarasal ng mga namumuno sa kanyang simbahan. Ang kahalagahan ng bawat isa, ang sagradong kaligtasan ng bawat isa sa inyo, ang mismong dahilan kaya't may mga plano para sa kaligtasan at kadakilaan. Salungat sa karaniwang sinasabi ngayon, ito ay tungkol sa iyo. Huwag kang tumulumingon at tumingin sa katabi mo, ikaw ang kinakausap ko. Nahirapan akong makahanap ng angkop na paraan para sabihin kung gaano kakamahal ng Diyos at kung gaano ang pasasalamat namin na nangakaupo dito para sa iyo. Sinisikap kong maging tinig ng mismong mga anghel ng langit sa pasasalamat sa iyo, sa bawat kabutihang nagawa mo, sa bawat salita ng kabaitan ng inyong binibigkas, sa bawat sakripisyong ginawa mo para sa iba, sa kahit sino, ang kagandahan at pagpapala ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Nagpapasalamat ako sa mga leader ng young women na nagpupunta sa camping ng mga batang babae at kahit walang shampoo, ligo o maskara, ay nagagawa ang testimony meeting sa palibot ng mausok na siga o campfire na isa sa mga makapangyarihang espiritual na karanasan sa buhay ng mga bata ngayon o ng mga leader na iyon. Nagpapasalamat ako sa lahat ng kababaihan ng simbahan na sa buhay ko ay naging kasing patag ng bundok ng Sinai at mahabaging gaya ng bundok ng lubos na mga pagpapala. Nangingiti tayo kung minsan sa mga kwento tungkol sa ating kababaihan. Alam na ninyo, berding jello, mga quilt at mga patatas na may kesong madalas ihapag kapag may nakaburol. At nagpapasalamat ang pamilya ko na makatanggap ng bawat isa sa mga iyon. At minsan pa nga ay nagkasabay sa ang quilt at ang mga patatas. Maliit lang na quilt yun. Maliit lang talaga. Para lamang maging komportable ang paglalakbay ng namatay kong nakababatang kapatid, pabalik sa langit gaya ng nais ng ating mga kapatid sa Relief Society. Ang pagkaing inilaan para sa aming pamilya pagkatapos ng serbisyo ng libing na kusang ibinigay kahit hindi kami humingi ay malugod na tinanggap. Ngitian, kung gusto ninyo, ang tungkol sa ating mga tradisyon. Ngunit kahit paano, kadalasan ang mga babae sa simbahan na hindi napupuri sa kanilang mga ginagawa ay naroon palagi kapag may mga kamay na nakababa at mga tuhod na nanghihina. Tila madali nilang maunawaan ang kabanalan sa pahayag ni Kristo. Yamang inyong ginawa sa isa dito, sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin inyong ginawa. At totoo din ito sa mga kapatid ng priesthood. Naisip ko halimbawa ang mga leader ng ating mga kabataang lalaki na batay sa Klim at kontinente ay naglalakbay ng 50 milya sa mabatong landas o naghuhukay. At katunayan, sinusubukang matulog sa mga nagyiyelong yungib sa malamig na mga gabi at tila pinakamatagal na gabi sa buhay ng tao. Nagpapasalamat ako sa mga alaala ng sarili kong high priest group ilang taon na ang nakararaan na ilang linggong naghalinhinan sa pagtulog sa maliit na recliner uupuan sa silid ng nag-aagaw buhay ng miyembro ng quorum upang ang kanyang maedad at may sakit na asawa ay makatulog sa mga huling linggo ngayon ng buhay ng kanyang mahal na asawa. Nagpapasalamat ako sa napakaraming guro, pinuno, tagapayo at clerk ng simbahan at di ko nababanggitin ang mga taong habang panahon nag-aayos ng mga mesa at upuan. Nagpapasalamat ako sa mga inorden na patriarch, mga musician, mga family historian at sa matatandang mag-asawa na hirap na naglalakbay papunta sa templo ng alas 5 ng umaga, bit-bit ang maliliit na maletang halos na malalaki pa sa kanila. Nagpapasalamat ako sa di makasariling mga magulang na marahil habang panahong mangangalaga sa anak na may kapansanan na kung minsan ay di lamang iisa ang hamon at kinakaharap at kung minsan hindi lang sa iisang anak. Nagpapasalamat ako sa mga anak na nagtutulungan kalaunan sa buhay upang sila naman ang mga laga sa mga magulang nilang may sakit o matatanda na. At sa halos perpektong mga edad na babae na halos humingi ng paumanhin sa pagsasabi kamakailan, hindi ako kailanman naging pinuno sa simbahan. Ako'y katulong lamang. Sinasabi kong, mahal na kapatid, salamat sa langit para sa iyo, sa lahat ng mga tulong sa kaharian. Ang ilan sa amin na mga leader ngayon ay umaasa na balang araw ay makatayo sa harapan ng Diyos tulad ng nakamtanan ninyo. Kadalasan ay hindi ko napasasalamatan ang pananampalataya at kabutihan ng gayong mga tao sa buhay ko. Si Pangulong James E. Faust ay tumayo sa pulpitong ito 13 taon na ang nakalilipas at sinabing, noong bata pa ako, naalala ko ang lola ko na nagluluto ng masasarap na pagkain namin sa mainit na kalan ni kahoy. Kapag ubos na ang panggatong sa kahon sa tabi ng kalan, tahimik na lalabas si lola para punuin itong muli mula sa tumpok ng mga kahoy sa labas at bubuhatin ang mga bigat na kahon pabalik sa bahay. Napakamanhid ko na nakaupo lang ako roon at hinayaan kong punuing muli ng mahal kong lola ang kahon ng panggatong. Pagkatapos sa kanyang tinig na puno ng damdamin, sinabi niyang, hiyang-hiya ako sa sarili ko at pinanghinayangan ko ang mga hindi ko nagawa sa buong buhay ko. Umaasa akong balang araw makahihingi ako ng tawad sa kanya. Kung ang isang taong inakala kong kasing perpekto ni Pangulong Faust ay inamin ang kanyang kamalian noong kanyang kabataan, magagawa ko ring ibigay ang gayong papuri na matagal ko na dapat ginawa. Nang tawagin akong mag-mission noong panahon pa ni Kopong Kopong, hindi magkakapareho ang gastos ng mga misyonero. Bawat misyonero ay kailangang bayaran ang buong gastusin sa misyon kung saan siya nadistino. Ang ilang misyon ay masyadong malaki ang gastos at ganoon ang sa akin. Gaya ng hinihikayat nating gawin ng mga misyonero, kinailangan kong mag-ipon ng pera at ipagbili ang mga personal na pag-aari ko upang matustusan ang misyon sa abot kaya ko. Akala ko sapat na ang pera ko noon, ngunit hindi ko tiyak kung may sapat pa akong panggastos sa mga huling buwan ko sa misyon. Kahit nasa isip ko ang katanungan ngayon, iniwan ko pa rin ang pamilya ko para sa pinakadakilang karanasan na maaring asamin ng isang tao. Mahal na mahal ko ang misyon ko at natitiyak kong walang binatang nagmahal ng gayon sa kanyang misyon. Pagkatapos ay umuwi ako nang matawag naman ang mga magulang ko na magmisyon. Ano ang gagawin ko? Paano ko mababayaran ang matrikula ko sa kolehiyo? Ano ang ipangbabayad ko sa pagkain at tirahan ko? At paano ko maaabot ang malaking pangarap ng puso ko na pakasalan ang halos perpektong si Patricia Terry? Di na akong mahihiyang aminin na pinanghinaan ako ng loob at natakot. At tubili akong nagpunta sa bangko sa aming lugar at tinanong ang manager na kaibigan ng aming pamilya kung magkano ang nasa libreta ko. Mukhang nagulat siya at sinabing, Bakit, Jeff? Nasa account mo ang lahat ng pera mo. Hindi ba nila sinabi sa'yo? Gusto ng mga magulang mo na gawin ang anumang magagawa nila para tulungan ka makapagsimula pag-uwi mo. Hindi sila kumuha ng kahit isang sentimo noong nasa mission ka. Akala ko alam mo. Mangyari pa, hindi ko alam yon. Ang alam ko lang, ang tatay ko na accountant sa sarili niyang sikap na isang bookkeeper gaya ng tawag dito sa aming munting bayan na may ilang kliyente ay malamang na hindi nakapagsuot ng bagong Amerikano o bagong polo o bagong paris ng sapato sa loob ng 2 taon para magkaroon ng lahat ng ito ang kanyang anak na nasa mission. Dagdag pa riyan, ang hindi ko pala alam na nakalaunan ay nalaman ko, ang nanay ko na hindi nagtrabaho sa labas ng tahanan mula nang ikasal siya ay nagtrabaho sa isang tindahan sa aming lugar para matugunan ang mga gastusin ko sa misyon. At kahit isang salita tungkol dito ay walang nakarating sa akin sa misyon. Walang anumang nabanggit tungkol sa alinman sa mga ito. Ilang ama sa simbahang ito ang nakagawa sa mismong ginawa ng tatay ko. Ilang ina sa mahirap na panahong ito ang gumagawa pa rin ng gaya ng ginawa ng aking ina. Matagal nang patay ang tatay ko, 30 taon na ka. Kaya tulad ni Pangulong Faust, kailangan kong maghintay para lubusan siyang mapasalamatan sa kabilang buhay. Ngunit ang magiliw kong ina na magiging 95 sa susunod na linggo ay masayang nanonood ng broadcast ngayon sa bahay. Kaya hindi pa huli ang lahat para pasalamatan siya. Sa inyo po, inay at itay, at sa lahat ng mga ina at ama at mga pamilya at matatapat na tao sa lahat ng dako, salamat sa sakripisyo ninyo para sa inyong mga anak at sa mga anak ng iba pang tao. Sa hangaring ibigay sa kanila ang mga kaginhawahang hindi ninyo nakamtan, sa hangaring bigyan sila ng pinakamaligayang buhay sa abot ng makakaya ninyo. Pinasasalamatan ko kayong lahat ng mga kahangahangang miyembro ng simbahan at kayong mabubuting tao na di naman karelihiyon sa pagpapatunay sa inyong araw-araw na pamumuhay na ang dalisay na pag-ibig ni Kristo kailanman ay hindi nagkukulang. Lahat ng tao ay mahalaga dahil na rin sa ginagawa ninyo sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Kayo'y buhay na paalaala ng kanyang biyaya at awa, isang mabisang pagpapamalas sa mga munting nayon at malalaking lungsod ng kabutihang ginawa niya at ng buhay na inialay niya sa pagsisikap na magdulot ng kapayapaan at kaligtasan sa iba. Hindi namin lubusang maipahayag ang karangalan namin na maging kaisa ninyo sa gayon kasagradong adhikain. Gaya ng sinabi noon ni Jesus sa mga Nefita, sinasabi ko rin ngayon, dahil sa inyong pananampalataya, ang aking kagalakan ay lubos. At nang bigasin niya ang mga salitang ito, siya ay tumangis. Mga kapatid, sa nakita kong halimbawa ninyo, muli akong nangangako na magiging mas tapat ako, mas mabait at deboto, mas mapagkawang gawa at totoo gaya ng ating Ama sa Langit at ng marami sa inyo ngayon. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng ating dakilang huwaran sa lahat ng bagay, ang Panginoong Hesukristo. Amen.
I recently observed.
Nasaksihan ko kamailan ang pagsilang kay Kate Elizabeth. Matapos siyang iluwal sa mundo at makarga ng kanyang ina, hinawakan ni Kate ang daliri ng kanyang ina. Parang sinasabi ng maliit na si Kate, kung ako'y kakapit, tutulungan mo ba akong manatili sa landas pabalik sa aking Ama sa Langit? Sa edad 7, nagkasakit ng tipos si Joseph Smith at naimpeksyon ang kanyang binti. si Dr. Nathan Smith ay pinangunahan ng isang pamamaraan upang maisalba ang naimpeksyong binti. Nang walang anesthesia, kinakailangan ni Dr. Smith na operahan ang kanyang binti upang maalis ang bahagi ng butong na impeksyon. Tumanggi si Joseph na uminom ng alak na pampatiis ng sakit at hindi pumayag na itali. At sa halip sinabi, paupuin ko ang itay sa kama at hahawakan niya ako at pagkatapos gagawin ko kung anuman ang nararapat. Sa lahat ng mga bata sa buong mundo, sinasabi namin, hawakan ang aking kamay, kumapit ng mahigpit, magkasama tayong manatili sa landas, pabalik sa ating ama. Mga magulang, lolo at lola, kapitbahay, kaibigan, mga primary leader, bawat isa sa atin ay makatutulong upang humawak sa mga bata. Huminto tayo, lumuhod at tumingin sa kanilang mga mata at damhin ang likas nilang hangaring sundin ang tagapagligtas. Hawakan ang mga kamay nila, samahan silang lumakad. Pagkakataon natin itong mapanatili sila sa landas ng pananampalataya. Walang sinumang bata ang kailangang lumakad sa landas ng nag-iisa kung malaya nating itinuturo sa mga bata ang plano ng kaligtasan. Kung naunawaan nila ang plano, makakatulong ito sa kanila na kumapit sa katotohanan na sila ay mga anak ng Diyos at mayroon siyang plano para sa kanila, na sila ay nabuhay kasama siya sa buhay bago tayo sinilang, na naghiyaman sa galak na paparito sa mundo at sa tulong tagapagligtas, lahat tayo ay makababalik sa piling ng ating Ama sa Langit. Kung naunawaan nila ang plano at kung sino sila, hindi sila matatakot. Mababasa natin sa Alma 24, minamahal niya ang ating mga kaluluwa, minamahal niya ang ating mga anak, ano pat ang plano ng kaligtasan ay maipaalam sa atin maging sa mga susunod na salinlahi. Ninumpisahang maituro ang plano sa ating mga anak kapag tayo mismo ay kumakapit sa gabay na bakal. Kung mahigpit tayong nakakapit sa gabay na bakal, nasa posisyon tayong hawakan ang kanilang mga kamay at lumakad sa makipot at makitid na landas ng magkakasama. Lumalaki ang ating halimbawa sa kanilang paningin. Susunod sila sa ating halimbawa kapag ramdam nila na ligtas sila sa ating mga ginagawa. Hindi natin kailangang maging perpekto, maging tapat at totoo lamang tayo. Gusto ng mga batang maging kaisa natin. Kapag sinasabi ng magulang, magagawa natin ito, makakapagbasa tayo ng mga banal na kasulatan araw-araw bilang pamilya, susunod ang mga bata. Sumulat ang isang pamilyang may apat na maliliit na anak. Nagpa siya kaming magsimula sa maliit dahil madaling mainip ang aming mga anak. Ang panganay namin ay hindi pa marunong magbasa, ngunit nagagaya na niya ang aming sinasabi, kaya inumpisahan naming magbasa ng aklat ni Mormon. Kami ng aking asawa ay tig isang talata at uulitin ni Sidney ang isang talata. Umakyat ito sa apat hanggang maging limang talata habang natututo ang mga batang lalaki na ulitin ang talatang para sa kanila. Totoo, napakahirap. Ngunit, tuloy-tuloy lang kami. Tumaong kami sa palagiang pagbabasa sa halip na dami ng nababasa. Inabot kami ng 3 kalahating taon bago natapos ang aklat ni Mormon. Napakasarap ng pakiramdam nang matapos ito. Patuloy pa ng nanay. Ugali na ng aming pamilya ngayon ang pagbasa ng mga banal na kasulatan. Sanay na ang aming mga anak sa pangbanal na kasulatang mga salita at kinukuha naming mag-asawang pagkakataong ito na magpatotoo ng mga katotohanan. Ang pinakamahalaga, lumakas ang paramdam ng Espiritu sa aming tahanan. Natututuhan ba ninyo ang natututuhan ko sa karanasan ng pamilyang ito kapag ang hangad natin ay kumapit ng mahigpit sa salita ng Diyos? Ang pagbabasa ng mga banal na kasulatan ay maaaring isang talata lamang sa isang pagkakataon, hindi pa huling mag-umpisa, at maaari na tayong mag-umpisa ngayon. Ang mundo ang magtuturo sa ating mga anak kung hindi natin sila tuturuan, at kaya nilang matutunan ang lahat ng itinuturo ng mundo sa kanilang murang edad. Kung ano ang nais nating matutunan nila 5 taon mula ngayon, ay dapat maging bahagi na ng mga pinag-uusapan natin ngayon kasama sila. Turuan sila sa lahat ng pagkakataon. Hayaan ang bawat problema, pinsala, pagsubok na nakakaharap nila ay magbigay ng pagkakataong maturuan silang kumapit sa mga katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi inaasahan ni Shannon ng isang bata pang ina na matuturuan niya ang kanyang mga anak ng kapangyarihang magdasal nang sumikay na sila sa van pauwi sa kanilang bahay, mga 40 minuto lang ang layo. Hindi masama ang panahon nang umalis sila papunta sa bahay ng lola ng mga bata. Ngunit habang nagmamanahon na siya, ang mahinang pag-ulan ng niyebe ay biglang lumakas. Nagsimulang dumula sa daan ang sasakyan. Halos wala nang makita sa paligid kundi niyebe. Naramdaman ng dalawang anak ang tindi ng sitwasyon at nagsimulang mag-iyak ang mga ito. Sinabi ni Shannon sa dalawang anak, si Heidi at Thomas, "Kailangan niyong magdasal. Kailangan natin ang tulong ng Ama sa Langit para ligtas tayo makauwi. Ipagdasal ninyo na hindi tayo tumagal dito at hindi tayo dudulas sa daan." Nanginginig ang mga kamay niya habang minamaniobra ang sasakyan, ngunit narinig niya ang paulit na pabulong ng mga dasal mula sa likuran. "Ama sa Langit, tulungan po ninyo kaming makauwi ng ligtas. Tulungan po ninyo kami para hindi kami dumulas sa daan." Maya-maya, nakalma ang dalawang maliliit na bata at tumigil sa pag-iyak nang malaman nilang may harang na daan na siyang pumigil sa kanilang magpatuloy. Maingat silang umikot pabalik at nagpalipas ng gabi sa isang motel. Habang nasa motel, lumuhod sila at nagpasalamat sa Ama sa Langit na ligtas sila. Nang gabing iyon, naturuan ng isang ina ang kanyang mga anak ng kapangyarihan ng taimtim na pagdarasal. Anong mga pagsubok ang kakaharapin ng ating mga anak? Tulad ni Joseph Smith, maaaring magkaroon ng tapang ang ating mga anak na gawin ang nararapat. Kapag hangad nating yakapin sila at turuan sila ng plano ng Ama sa Langit sa pagdarasal at sa mga banal na kasulatan, manalaman nila kung saan sila nagmula, bakit sila naririto at saan sila tutungo. Noong nakaraang tagsibol, dumalaki kaming mag-asawa sa larong soccer ng 4 na taong gulang naming apo. Mararamdaman mo ang sigla sa laruan habang tumatakbo sa iba't ibang direksyon ng mga manlalaro, habol ang bola. Nang tumunog ang huling pito, hindi alam ng mga manlalaro kung sino ang nanalo o natalo. Naglalaro lamang sila. Sinabihan ng mga coach ang kanilang mga manlalaro na makipagkamay sila sa kalabang team. Pagkatapos, nasaksihan ko ang isang katangi-tanging pangyayari. Tumawag ang coach ng isang victory tunnel. Lahat ng magulang, lolo't lola at mga taong pumunta upang managlang laro ay tumayo at gumawa ng dalawang magkaharap na pila. At sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga kamay, gumawa sila ng arko. Nagtilian ang mga bata habang tumatakbo sa gitna ng mga nagpapalakpakang tao. Papunta sa arkong ginawa ng mga nanood. Maya-maya, nagsalihan na rin ang mga bata at kalabang team sa kasayahan at lahat ng manlalaro, mga nanalo at natalo, ay hiniyawan ng mga tao habang papasok sa victory tunnel. Sa isipan ko, may isa pa ako nakitang larawan. Nakikita ko ang mga batang ipinamumuhay ang plano. Ang planong nilikha ng Ama sa Langit sa bawat bata. Tumatakbo sila sa makipot at makitid na landas sa ilalim ng mga bisig ng mga nanonood na nagmamahal sa kanila. Ang bawat isa ay nagagalak na nasa landas. Sinabi ni Jacob, "O kay dakila ng plano ng ating Diyos." Ang tagapagligtas ay namuno at landas ay itinuro. Pinatotohanan ko na sa pagkapit natin sa ating mga anak at pagsunod sa tagapagligtas, lahat tayo ay makakabalik sa ating makalangit na tahanan at magiging ligtas sa mga bisig ng ating Ama sa Langit. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
I am a convert to the church.
Ako ay convert sa simbahan. Lubos ako nagpapasalamat na sinagot ng Diyos ang aking panalangin at binigyan ako ng kaalaman at malakas na patotoo na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos. Bago ako nagpasyang magpabinyag sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, pinag-aralan ko ang mga isiping hango sa kaysaysayan ni Joseph Smith. Nagdasal ako matapos basahing mabuti ang bawat talata. Kung gusto ninyong gawin ito, gugugol kayo ng 14 na oras. Matapos ako magbasa, magnilay at manalangin, tiniyak sa akin ng Panginoon na si Joseph Smith ay kanyang propeta. Pinatototohanan ko sa inyo na si Joseph Smith ay isang propeta. At dahil natanggap ko ang sanggot na ito mula sa Panginoon, alam ko na ang lahat ng humalili sa kanya ay mga propeta rin. Kay laking pagpapala na mayroong mga propeta sa ating panahon. Bakit mahalagang magkaroon ng buhay ng mga propeta na papatnubay sa totoong simbahan ni Jesucristo at sa mga miyembro nito? Sa gabay sa mga banal na kasulatan, makikita natin ang kahulugan ng salitang propeta, isang tao na tinawag at nangungusap para sa Diyos. Bilang isang sugo ng Diyos, ang isang propeta ay nakatatanggap ng mga kautusan, propesiya at paghahayag mula sa Diyos. Napakalaking pagpapala ang matanggap ang salita, mga kautusan at patnubay ng Panginoon sa mahirap na panahong ito sa mundo. Ang propeta ay mabibigyang inspirasyon na makita ang hinaharap para sa kapakanan ng sangkatauhan. Tayo ay sinabihang tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Nalaman natin mula sa banal na kasalatang ito na tunay na ihahayag ng Panginoon sa kanyang mga propeta ang lahat ng bagay na nadarama niyang kailangang ipabatid sa atin. Ihahayag niya ang kanyang kalooban sa atin at tatagubilinan tayo sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Ipinangako ng Panginoon sa atin na kung maniniwala tayo sa mga banal na propeta, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa pang-anim na saligan ng pananampalataya, ay ipinahayag natin na naniniwala tayo sa mga propeta. Ang ibig sabihin ng maniwala ay manampalataya at magtiwala sa kanila at sundin at gawin ang ipinagagawa sa atin ng mga propeta. Noong 1980, nang si Pangulong S. T. Benson ay naglilingkod bilang Pangulo ng Kapulungan ng 12 Apostol, nagbigay siya ng napakagandang mensahe tungkol sa pagsunod sa mga propeta sa devotional ng BYU sa Marriott Center. Ang maganda niyang mensahe na may pamagat na 14 Fundamentals in Following the Prophet ay umantig sa aking puso. Masaya ako dahil nagpasya akong sundin ang mga propeta sa buong buhay ko nang tanggapin kong magpabinyag sa totoong simbahan ng Panginoon. Gusto kong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga alituntunin na itinuro ni Pangulong Benson. Una, ang propeta ang nag-iisang taong nangungusap para sa Panginoon sa lahat ng bagay. Sa ating panahon, sinabihan tayo ng propeta ng Diyos na mahalin ang ating kapwa, maglingkod, pangalagaan ng bagong henerasyon, sagipin ang mga miyembrong hindi aktibo o di gaano aktibo, at gawin ang maraming bagay na tinatawag natin mga prioridad ng propeta. Kailangan nating maunawaan na ang mga prioridad na ito ay mga prioridad ng Diyos. At ang propeta ang kanyang tinig sa pagpaparating nito sa buong simbahan at sa mundo. Tayo ay pinayuhan na tumalima sa lahat ng kanyang mga salita at kautusan. Natutuhan din natin sapagkat ang kanyang salita ay inyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig ng buong pagtitiis at pananampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ito, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa inyo. Oo, at itataboy ng Panginoong Diyos ang mga kapangyarihan ng kadiliman mula sa harapan ninyo at payayanigin ang kalangitan para sa inyong ikabubuti at sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Pangalawang alituntunin, ang buhay ng propeta ay mas mahalaga sa atin kaysa mga pamantayang mga banal na kasulatan. Ang buhay ng propeta ay tumatanggap ng partikular ng mga paghahayag para sa atin. Naalala ko ng maraming beses noong naroon ako at marinig na mangusap ang isang lingkod ng Panginoon tungkol sa isang partikular na bagay para sa isang lungsod o bansa. Naalala ko ang tatlo sa mga buhay ng propeta, tagakita at tapaghayag na nangusap tungkol sa aking bansang Brazil. Isa sa mga lingkod na ito ang nagsabing magiging maganda ang ekonomiya ng Brazil sa mundo at walang inflation. Nang panahong iyon, may doubling inflation bawat buwan. Nahirapan ang mga tao na maniwala sa sinabi ng propeta. Pero naniwala ako. Ang Brazil ay may mga 5% ang inflation bawat taon sa loob ng maraming sunod-sunod na taon ngayon. Ang Brazil ay naging pansyam sa ekonomiya sa mundo at patuloy na umuunlad ang bansa. Pangatlong alituntunin, ang buhay na propeta ay mas mahalaga sa atin kaysa patay na propeta. Natutuhan natin ang mahalagang aral tungkol dito mula sa mga banal na kasulatan. Sa panahon ni Noe, mas madaling maniwala ang mga tao sa patay ng mga propeta. Subalit, mahirap sa kanila ang paniwalaan si Noe. Alam natin na dahil sa kanilang kawalan ng paniniwala, hindi sila nakaligtas sa baha. Pang-apat na alituntunin, hindi kailanman ililigaw ng propeta ang simbahan. Muli, natuto tayo mula sa buhay ng mga propeta. Sinabi ni Pangulong Wilford Woodruff, "Hindi ako pahihintulutan ng Panginoon kailanman o ang sinumang tao na tumatayo bilang pangulo ng simbahang ito na akayin kayo sa pagkaligaw. Wala ito sa programa. Wala ito sa isipan ng Diyos. Kung ako ay magtatangka ng gayon, ako ay tatanggalin ng Panginoon mula sa aking kinalalagyan. At siya rin niyang gagawin sa kahit sinong tao na magtatangkang akayin ang mga anak ng tao sa pagkaligaw mula sa mga orakulo ng Diyos at mula sa kanilang mga tungkulin." Panlimang alituntunin, ang propeta ay hindi kinakailangang magkaroon ng anumang training o mga credential mula sa mundo upang mangusap sa anumang paksa o kumilos sa anumang bagay sa anumang oras. Tinawag ng Panginoon ang binatilyong si Joseph Smith upang ipanumbalik ang kanyang simbahan. Inisip ba ninyo na ang binatilyong si Joseph Smith ay dalubhasa sa teolohiya o agham? Alam natin na siya ay isang binatilyong mapagkumbaba at hindi formal na nakapag-aral. Gayunpaman, siya ay pinili ng Panginoon at natanggap niya mula sa Panginoon ang lahat ng kinakailangan upang ikarangal at isakatuparan ng tungkulin ng isang propeta ng panunumbalik. Sinabi pa ni Pangulong Benson, pang-anim, "Hindi na kailangang sabihin ng propeta. Ganito ang sinabi ng Panginoon upang mabigyan tayo ng banal na kasulatan." Pampito, sinabi sa atin ng propeta ang kailangan nating malaman, hindi palagi ang gusto nating malaman. At pagkatapos, binanggit ni Pangulong Benson ang 1 Nephi 16:1-3. "At ngayon ito ay nangyari na matapos na ako si Nephi ay magwakas sa pangungusap sa aking mga kapatid, masdan, sinabi nila sa akin, ikaw ay nagpahayag sa amin ng masasakit na bagay, higit kaysa kaya naming tiisin. At ngayon mga kapatid ko, kung kayo ay mabubuti at nahahandang makinig sa katotohanan at bigyang unawa ito nang kayo ay makalakad ng matuwid sa harapan ng Diyos, kung magkagayon, kayo ay hindi magbubulong-bulong dahil sa katotohanan at sasabihin, ikaw ay nangungusap ng masasakit na bagay laban sa amin." Pangwalong alituntunin, ang propeta ay hindi nalilimitahan ng pag-iisip ng mga tao. Makatwiran bang gamutin ang ketong sa pagsasabi sa taong maligo ng 7 beses sa isang particular na ilog? Subalit ito nga ang pinagawa ng propetang si Eliseo sa taong may ketong at siya ay gumaling. At patuloy pang nagbigay si Pangulong Benson ng iba pang mga alituntunin tungkol sa pagsunod sa propeta. Babasahin ko ang huling 6 na alituntunin at aanyayahan kayo na hanapin ang mga alituntunin ito sa mga salita at turo ng ating buhay ng mga propeta. Tagakita at tagapaghayag sa pangkalahatang konferensya ito. Pansyam, ang propeta ay makatatanggap ng paghahayag sa anong bagay, temporal at mano espiritual. Pansampu, ang propeta ay maaaring makilhok sa mga bagay na naukol sa bansa. Panlabing isa, ang dalawang grupong nahirapan sa pagsunod sa propeta ay ang mga mapagmalaki na nakapag-aral at palalong mayayaman. Panlabindalawa, ang propeta ay hindi kailangang maging popular sa mundo o sa makamundo. Panlabintatlo, ang propeta at ang kanyang mga tagapayo ang bumubuo sa unang panguluhan, ang pinakamataas na quorum sa simbahan. Panlabingapat, ang propeta at ang panguluhan, ang buhay na propeta at ang unang panguluhan, sundin sila at kayo ay pagpapalain. Tanggihan sila at kayo ay magdurusa. Pribilehyo nating mapakinggan ang mga salita ng buhay ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag sa magandang pangkalahatang konferensya ito. Sila ay mangungusap ng kalooban ng Panginoon para sa atin, sa kanilang mga tao. kanilang ipararating ang salita ng Diyos at kanyang payo sa atin. Makinig mabuti at sundin ang kanilang tagubilin at mga mungkahi. At pinatototohanan ko sa inyo na ang inyong buhay ay lubos na pagpapalain. Si Jesus ang Kristo, ang ating tagapagligtas at manunubos. Si Thomas S. Monson ang buhay na propeta ng Diyos at ang unang panguluhan at korum ng 12 apostol ay mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
The choir and congregation.
Magkasama ngayon, kakantahin ng koro at kongregasyon, ang lakas mo ay idagdag. Pagkatapos ng pagkanta, magsasalita sa atin si Brother David McConkey, unang tagapayo sa Sunday School General Presidency. Pagkatapos ay makikinig tayo kay Elder D. Todd Christopherson ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kakantahin ng koro ang mga kwento kay Jesus.
This is the 180th.
Ito ang 182nd taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
As a member of the General Sunday School
Presidency, bilang miyembro ng General Sunday School Presidency, palagay ko dapat kong batiin ko kayo ngayong umaga ng Good Morning Class. Ang mensahe ko ngayon ay para sa mga tinawag na magturo. Saan mang organization kayo naglilingkod, at maging kayo man ay bagong miyembro sa simbahan o guro na maraming taon nang nagtuturo. Hindi ako magsasalita tungkol sa kung paano magturo, kundi tungkol sa kung paano matuto. Maaaring may malaking kaibahan sa pagitan ng sinasabi ng guro at sa naririnig o natututuhan ng mga nasa klase. Isipin niyo sandali ang isang guro na tunay na gumawa ng kaibahan sa inyong buhay. Anong mayroon siya kung kaya't naalala ninyo ang itinuro? Ninais na tuklasin ang katotohanan para sa inyong sarili. Ginamit ang kalayaan ninyong pumili at kumilos at hindi lang pinakikilos. Sa madaling salita, kayo ay natuto. Anong mayroon ang gurong ito na namukod tangi siya sa iba? Isang napakahusay na guro at autor ang nagsabi, ang pinakamahalaga sa pag-aaral ay pag-uugali. Ang pag-uugali ng guro. Alalahaning hindi mahalaga ang tagal ng pagiging miyembro sa simbahan ng isang guro, kung gaano mang kalaki ang karanasan o kaalaman niya sa pagtuturo sa Ebanghelyo o sa pamamaraan ng pagtuturo. Ang pinakamahalaga ay ang pag-uugali ng guro habang nagtuturo. Sa pandaigdigang pulong sa pagsasanay sa pamumuno, isinalaysay ni Elder Jeffrey R. Holland ang kwentong ito. Sa nakalipas na maraming taon, gusto ko ang paulit-ulit na kwento ni Pangulong Packer tungkol sa guro sa Sunday School ni William E. Barrett noong kabataan niya. Isang matandang lalaki na taga Denmark ang tinawag na magturo sa klase ng makukulit na batang lalaki. Hindi siya gaanong marunong mag-Ingles. May punto pa rin ng wikang Danish. Matanda na siya noon, malaki ang kamay dahil sa pag-aararo. Gayunman, tuturuan niya ang mga 15 anyos na magugulong batang ito. Sa lahat ng hangarin at layunin, tila hindi talaga sila tugma sa isa't isa. Subalit, palaging sinasabi ni Brother Barrett at ito ang bahaging binabanggit ni Pangulong Packer na tinuturuan sila ng taong ito na sa kabila ng lahat ng hadlang limitasyon na antig ng lalaking ito ang puso ng magugulong 15 anyos na mga batang lalaking iyon at binago ang kanilang buhay. At ang patotoo ni Brother Barrett ay mapapainit namin ang aming mga kamay sa pamamagitan ng nagniningning niyang pananampalataya. Minamahal ng mausay na guro ang Ebanghelyo. Masaya sila dito. At dahil mahal nila ang kanilang mga estudyante, gusto nilang madama nila ang nadarama nila at maranasan ang nararanasan nila. Ang magturo ng Ebanghelyo ay magbahagi ng inyong pagmamahal sa Ebanghelyo. Mga kapatid, ang pag-uugali ng isang guro ay hindi na ituturo. Ito ay namamalas. Paano natin tataglayin ang pag-uugali na kailangan para maging mahusay na guro? Gusto kong talakayin ang apat na pangunahing alituntunin ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Una, pag-aralang mabuti ang mga banal na kasulatan. Hindi nating magagawang mahalin ang hindi natin alam. Masanay sa araw-araw na pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Hindi lamang sa paghahanda ninyo ng aralin. Bago natin maituro ang Ebanghelyo, dapat alam natin ang Ebanghelyo. Hanggang ngayon, pinapahalagan pa rin ni Pangulong Monson ang alaala ng kanyang guro sa Sunday School nung bata pa siya. Sabi niya, naranasan ko nung bata pa ako na maimpluwensyahan ng isang inspiradong guro na nakikinig at nagmamahal sa amin. Ang pangalan niya ay Lucy Gertz. Sa aming Sunday School, tinuturo niya sa amin ang paglikha ng mundo, ang pagkahulog ni Adan, ang nagbabayad salang sakripisyo ni Jesus. Dinala niya sa klase sina Moses, Pedro, Thomas, at maging si Kristo bilang panauhing pandangal. Bagamat di namin sila nakita, natutuhan namin silang mahalin, igalang, at gawing huwaran. Naipaabot ni Lucy Gertz ang mga panauhing pandangal na ito sa kanyang klase dahil kilala niya sila. Sila ay kanyang mga minamahal na kaibigan. Dahil diyan, natutuhan din ng kanyang klase na sila ay mahalin, igalang, at gawing huwaran. Sabi ng Panginoon kay Hiram Smith, huwag hangaring ipahayag ang aking salita, kundi hangarin munang matamong ang aking mga salita. Angkop din sa atin ang tagubiling ito. Iniutos sa atin ng Panginoon na saliksikin ang mga banal na kasulatan, magpakabusog sa mga ito at pahalagahan ang mga ito. Kapag masigasig nating sinasaliksik ang salita ng Panginoon, mapapasa atin ang kanyang espiritu. Masasanay tayong pakinggan ang kanyang tinig. Katatawag ko pa lang na stake president noon, nakatanggap ang aming stake presidency ng training mula sa Area 70. Sa training, nagtanong ako at sinagot niya ako ng magandang tanong yan. Basahin natin ang handbook ng mga tagubilin ng simbahan para sa sagot. Binasa namin ang handbook at naroon nga ang sagot sa mga tanong ko. Maya-maya nagtanong pa ako ng isa. Muli ang sagot niya, magandang tanong. Basahin natin ang handbook. Hindi ko na sinubok pang magtanong. Naisip ko na pinakamainam na basahin ko ang handbook. Naisip ko mula noon na ganun din ang isasagot ng Panginoon kung tayo ay magtatanong sa Kanya. Maaring sabihin niyang, magandang tanong yan. Kung babasahin mong muli ang Kabanata 5 ng Alma o bahagi ng 76 ng Doktrina at Mga Tipan, maaalala mo na nabanggit ko na ito sa iyo. Mga kapatid, taliwas sa tuntunin ng langit na ulitin ng Panginoon sa bawat isa sa atin ang naipahayag na niya para sa lahat. Ang mga banal na kasulatan ay naglalaman ng mga salita ni Kristo. Ito ay tinig ng Panginoon. Ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay nagsasanay sa atin na pakinggan ang tinig ng Panginoon. Pangalawa, ipamuhay ang inyong natututuhan. Nang naisin ni Hiram Smith na maging bahagi ng dakilang gawaing ito, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Masdan ito ang iyong gawain, ang sumunod sa aking mga kautusan. Oo, ng buo mong kakayahan, pag-iisip at lakas, gawain nating mga guro. Una at mahalaga sa lahat, ang sundin ang mga kautusan ng ating buong kakayahan, pag-iisip at lakas. Pangatlo, hingin ang tulong ng langit. Magsumamo sa Panginoon na ibigay sa inyo ang kanyang espiritu ng buo mong lakas ng puso. Sinasabi sa banal na kasulatan, kung hindi ninyo matatanggap ang espiritu, kayo hindi magtuturo. Ibig sabihin, kahit gamitin pa ninyo ang lahat ng tamang pamaraan ng pagtuturo, kung wala ang espiritu, walang tunay na pagkatuto. Gawain ng guro ang tulungan sila na gawin ang responsibilidad sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Ang pukawin sa kanila ang haring pag-aaralan, unawain at ipamuhay ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, hindi tayo dapat mag-focus ng labis sa pamamaraan natin ng pagtuturo, kundi ang matulungan ang iba na matutunan at ipamuhay ang Ebanghelyo. Kailan kayo huling lumuhod para ipagdarasal sa Panginoon? Hindi lamang natulungan kayo sa inyong aralin, kundi tulungan din kayong malaman at matugunan ang mga pangailangan ng bawat estudyante sa inyong klase. Malaki man ang ating klase, maipagdadasal natin bigyan tayo ng inspirasyon na malaman kung paano natin matutulungan ang bawat estudyante. Natural lang na maramdaman ng mga guro na hindi sapat ang kakayahan nila. Dapat niyong maintindihan na ang edad at katalinuhan sa alinmang paraan o antas ay hindi kailangan sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon at Kanyang Espiritu. Tiyak ang mga pangako ng Panginoon. Kung masigasig ninyong sasaliksikin ang mga banal na kasulatan at patuloy na pagyayamanin sa inyong mga isipan ang mga salita ng buhay, kung susundin ninyo ang kautusan ng buong puso at ipagdarasal ang bawat estudyante, mapapasa inyo ang Espiritu Santo at makatatanggap kayo ng paghahayag. Pang-apat, mga kapatid, napakahalaga na gamitin natin ang ating kalayaang pumili at kumilos agad ayon sa espiritual na mga pahiwatig na tinatanggap natin. Itinuro ni Pangulong Thomas S. Monson, nagmamasid tayo, naghihintay tayo, pinakikiramdaman natin ang marahan at banayad na tinig. Kapag ito ay nangusap, ang matatalinong lalaki at babae nagsisisunod. Ang mga pahiwatig ng espiritu ay hindi ipinagpapaliban. Hindi kayo dapat matakot na gamitin ang inyong kalayaan at kumilos ayon sa mga kaisipan at impresyong inilalagay sa inyong mga puso ng espiritu ng Panginoon. Maaring manibago kayo sa una, ngunit ipinangangako ko na madaraman ninyo ang pinakakalugod-lugod na karanasan kapag sumang-ayon kayo sa kalooban ng Panginoon at sumunod sa mga pahiwatig na tinatanggap ninyo mula sa Espiritu Santo. Ang inyong mga karanasan ang magpapalakas sa inyong pananampalataya at magbibigay sa inyo ng ibayong tapang na kumilos sa hinaharap. Mga guro, isa kayo sa mga dakilang himala ng simbahang ito. Kayo ay pinagkatiwalaan ng sagradong bagay. Mahal namin kayo at may tiwala kami sa inyo. Alam ko na kung sasaliksikin natin ang mga banal na kasulatan at mamumuhay na karapat-dapat na makasama ang Espiritu Santo, tutulungan tayo ng Panginoon sa ating mga tungkulin at responsibilidad upang magawa natin ang ating tungkulin sa Panginoon. Nawa ay gawin nating lahat ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
As a youth, I visited the 1964...
Noong kabanataan,
kabataan ko, binisita ko ang 1964 World's Fair sa New York City. Ang isa sa paborito kong puntahan ay ang LDS Church Pavilion na may kahangahangang replika ng mga taluktok ng Salt Lake Temple. Doon, sa kauna-unahang pagkakataon, napanood ko ang pelikulang Man's Search for Happiness. Ang paglalarawan ng pelikula tungkol sa plano ng kaligtasan na isinalisay ni Elder Richard L. Evans ay umantig ng husto sa maraming bisita, kabilang ako. Ang buhay ay nagbibigay sa inyo ng dalawang mahalagang kaloob. Ang isa ay panahon, ang isa naman ay kalayaang pumili. Ang kalayaang gugulin ang inyong panahon na sa anumang nais ninyo. Malaya kayong ipagpalit ang ibinigay sa inyong panahon para sa mga kasiyahan. Maaari ninyo itong ipagpalit sa mga hangaring walang kabuluhan. Maaari ninyo itong iukol sa kasakiman. Nasa inyong kalayaang pumili. Ngunit wala kayong maasahan sa mga ito sapagkat ang masusumpungan ninyo sa mga ito ay panandaliang kasiyahan. At dito sa buhay na ito na namumuhay kayo na may pananampalataya at pinapatunayan ang inyong sarili na kaya ninyong piliin ang mabuti sa masama, ang tama sa mali, ang walang hanggan kaligayahan sa panandaliang kasiyahan at ang inyong walang hanggang gantimpala ay babatay sa inyong pinili. Sinabi ng isang propeta ng Diyos, ang tao ay gayon upang sila ay magkaroon ng kagalakan, isang kagalakang kinapapalooban ng kaganapan ng buhay. Isang buhay na inilaan sa paglilingkod, sa pagmamahal at pagkakasundo sa tahanan ng mga bunga ng matapat na paggawa sa pagtanggap ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ng mga hinihingi at kautusang nito. Sa mga ito lamang mahanap ninyo ang tunay na kaligayahan, ang kaligayahan hindi naglalaho kapag patay na ang mga ilaw at musika at lumisa ng mga tao. Ipinapakita ng mga pahayag na ito ang katotohanan ang ating buhay sa mundo ay isang pangangasiwa sa panahon at mga pagpipili na pinagkaloob ng ating tagapagligtas. Ang salitang pangangasiwa ay panawagan sa pagsunod sa batas ng paglalaan ng Panginoon na may papel na ginagampanan sa kabuhayan. Ang paglalaan ay pagtatalaga sa isang bagay bilang sagrado na inalaan para sa mga banal na layunin. Ang tunay na tagumpay sa buhay na ito ay nagmumula sa paglalaan ng ating buhay. Iyon ay ang ating panahon at mga pagpipilit sa mga layunin ng Diyos. Sa paggawa nito, tinututulan natin siya na iangat tayo sa pinakamaluhalhati nating tadhan. Gusto kong talakayin sa inyo ang lima sa mga elemento ng isang na inilaan: kadalisayan, paggawa, paggalang sa katawan ng tao, paglilingkod at integridad. Tulad ng ipinakita ng tagapagligtas, ang buhay na inilaan ay dalisay na buhay. Dahil si Jesus lamang ang tanging na buhay na walang kasalanan, iyong mga lumalapit sa Kanya at nagpapasa ng Kanyang pamatok ay magtatamo ng Kanyang biyaya na magiging dahilan upang sila ay maging katulad Niya na walang kasalanan at bahay dungis. Nang may matinding pagmamahal, hinikaya tayo ng Panginoon sa mga salitang ito. Magsisi lahat kayong nasa dulo ng mundo at lumapit sa akin at magpabinyag sa aking pangalan upang kayo ay pabanalin sa pamamagitan ng pagtanggap sa Espiritu Santo upang kayo ay makatayong walang bahay dumis sa aking harapan sa uling araw. Ang paglalaan sa mga katuwid ay nangangalugan pagsisisi. Ang katigasan ng ulo, paghihimagsik at pangangatwiran ay dapat iwaksi at ihalili ang kaamuan, ang hangaring may tuwid, at pagsunod sa lahat na maaring iutos ng Panginoon. Ito ang tinatawag ni Haring Benjamin na paghubad sa likas na tao, pagsunod sa paghikayat ng banal na Espiritu at pagiging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa alin ni Kristo ang Panginoon. Ang taong gumagawa nito ay pinangakuan na mapasa kanya tuwi na ang banal na Espiritu, isang pangakong inaalala at pinababago nito sa bawat pagkakataong makibahagi ang nagsisising kaluluwa sa sakrament ng hapunan ng Panginoon. Ipinaliwanag ito minsan ni Elder B.H. Roberts sa ganitong mga salita. Ang taong lumalakad sa liwanag at karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay sa huli dahil sa ugnayang iyan, tatanggap ng liwanag at karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Hinahabi ang maningning ng mga sinag upang maging banal na tanikala, iniuugnay ang kanyang sarili magpakailanman sa Diyos at sa Diyos at ang Diyos sa Kanya. Ito ang kabuuan ng maluwalhating mga kataga ng Mesiyas. Ikaw, Ama, ay sa akin, at ako ay sa iyo, na pinakadakilang mithiing makakamtan ng tao. Ang buhay na inalan ay buhay na puno ng paggawa. Bata pa lamang ay ginagawa na ni Jesus ang gawain ng kanyang ama. Ang Diyos ay niluwalhati sa kanyang gawain, isa katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng kanyang mga anak. Tunay na hangad nating makibahagi sa kanyang gawain. At sa paggawa nito, dapat nating matanto ang lahat na matapat na gawain na gawain ng Diyos. Sa mga salita ni Thomas Carlyle, lahat ng matapat na paggawa ay sagrado. Sa lahat ng matapat na paggawa, kahit na ito ay hamak lamang, may kabanalan ito. Ang anumang matapat na paggawa, saan man sa buong mundo, ay gagantipalaan ng langit. Plinano ng Diyos ng mortal na buhay na ito na nangangailangan ng patuloy na paggawa. Naalala ko ang simpleng sinabi ni Propetang Joseph Smith, sa pamamagitan ng patuloy na paggawa ay nakatamo ng maginhawang kabuhayan. Sa pamamagitan ng paggawa, natutusan natin at napagiginhawa ang buhay dahil dito nakakayanan natin ang mga kabiguan at trahedya ng mortal na buhay na ito. Ang natamong tagumpay dahil sa pagsisikap ay nagdudulot ng pagpapahalaga sa sarili. Ang paggawa ay nagpapalakas at nagdadalisay ng pagkatao, lumilikha ng kagandahan at ang kasangkapan sa ating paglilingkod sa isa't isa at sa Diyos. Ang buhay na inilaan ay puno ng paggawa, minsan paulit-ulit, minsan hamak, minsan hindi nahalagahan, subalit palaging gawin ang iyong nagpapaunlad, nagdudulot ng kaayusan, nagtataguyod, nagpapasigla, nakakatulong at nagpapabuti. Sa magagandang sinabi ko tungkol sa paggawa, idaragdag ko rin ang kapakinabangan ng paglilibang. Tulad ng pagbibigay ng kapahingahan sa paggawa, ang mabuting libangan ay kaibigan at kasama tuwi na sa paggawa. Ang musika, literatura, sining, sayaw, drama, sports ay pawang nagbibigay ng kasiyahan upang pagyamanin ang buhay at higit pang mailan ito. Gayun din, hindi na kailangan sabihin pa na ang halos libangan ngayon ay malaswa, nakabababa, marahas, nagpapahina ng isipan at pag-aaksaya ng oras. Ang nakakatawa pa, minsan napakahirap humanap ng mabuting libangan. Kapag ang libangan ay ginawang bisyo, ito ang sisira sa buhay na inilaan. Sapagkat sa makatuwid, mag-ingat na huwag kayong humatol na yaong masama ay sa Diyos. Ang buhay na inilaan ay gumagalang sa hindi matatawarang kaloob na pisikal na katawan ng tao na nilikha sa larawan ng Diyos. Ang pangunahing layunin ng mortal na buhay na ito ay magkaroon ng katawan ang bawat espiritu at matutuhang gamitin ang kalayaan sa pagpili sa mortal na katawang ito. Ang pisikal na katawan ay mahalaga rin sa kadakilaan na nangyayari lamang sa ganap na pagsasama ng katawan at espiritu. Sa makasalanang mundo ito, ang ilang buhay ay maikli lamang. Ibang katawan ay may depekto, may kapansanan o hindi gaanong malakas para mabuhay. Gayunman, ang buhay ay sapat na para sa bawat espiritu at bawat katawan ay mabubuhay muli. Iyong mga naniniwala na nagkataon lang at sanhi ng evolusyon, ang paggalikha ng ating katawan ay hindi makadaramang may pananagutan sila sa Diyos o sa sino man sa kahit anong gawin nila sa kanilang katawan. Gayunpaman tayo na may patotoo tungkol sa mas malawak na katotohanan ng buhay bago tayo isinilang ng mortal na buhay at kabilang buhay ay dapat kilananing may tungkulin tayo sa Diyos dahil sa lubos na tagumpay ng kanyang pisikal na paglikha. Sa mga salita ni Pablo, o hindi ninyo hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Tinatanggap ang mga katotohanan ito at ang tagubilin ni Pangulong Thomas S. Monson noong huling pangkalahatang konferensya ng Abril. Tiyak na hindi natin papapangitin ang ating katawan sa pagpapatato o paghihinain ito sa paggamit ng mga droga o dumuhan ito sa pangangalunya, pakikipapid o kahalayan. Dahil ito ang katawan ng ating espiritu, napakahalagang pangalagaan natin ito sa abot na ating makakaya. Sabi ni Pablo, kaya nga mga kapatid, Ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hayang buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. Ipinakita ni Jesus na ang buhay na inilaan ay isang buhay na puno ng paglilingkod. Mga ilang oras bago ang magsimula ang pagdurusa sa kanyang pagbabayad sala, papagkumbabang hinugasan ng Panginoon ang mga paa ng kanyang mga disipulo, sinabi sa kanila, "Kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas sa inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding maghugasan ang mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo ay binagyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, niyang sinugo man ay dakila kaysa sa kanya, sa nagsugo sa kanya." Napatalas niya ang kanyang pandinig na nakahihiwatig maging sa pinakabanayad na bulong ng Espiritu na nagsasabing may tao nangangailangan ng kanyang madalas na sa simpleng pagkilos na ipakikita ang pagmamahal at pagmamalasakit at palaging tumutugon si Thomas Monson. Nakita ko sa buhay ng aking lolo at lola na sina Alexander DeWitt at Louis Vickery Christopherson ang gayong paglalaan. Si Lolo ay isang matipunong lalaki at mahusay sa paggupit ng balahibo ng tupa noong panahong walang pang dekoryenteng paggupit. Mahusay sa sabi niya na sa isang araw nakagupit ako ng 287 tupa at maring umabot pa ng mahigit 300 pero ubos na ang gugupit ang tupa. Noong 1919, nagupitan niya ng balahibo ang mahigit 12,000 tupa at kumita ng $2,000. Ang pera ay magagamit sana sa pagpapalawak ng kanyang bukurin at pagpapaayos ng kanyang tahanan. Subalit dumating ang tawag na maglingkod sa Southern States Mission mula sa mga kapatid. At sa lubos na suporta ni Louis, tinanggap niya ito. Iniwan niya sa kanyang asawa at sa kanilang tatlong anak na babae ang perang kinita mula sa pinagupitan ng balahibo ng tupa. Sa kanyang masayang pag-uwin, makalipas ang 2 taon, napansin niya ang aming naipon ay nagtagal ng buong 2 taon at may natira pang $29. Ang buhay na inilaan ay buhay na puno ng integridad. Nakikita natin ito sa mag-asawa na gumagalang ng buong katapatan sa pangakong kanilang ginawa nang sila ay kasal. Nakikita natin ito sa ama at ina na ang unang prioridad ay patatagin ang kanilang pagsasama at tiyakin ang pisikal at espiritual na kapakanan ng kanilang mga anak. Mga taon na nakalipas, nakilala ko ang 2 pamilya sa proseso ng pagsasara ng sa pinagsusyuhan nilang commercial enterprise. Itinatag ng mga may-ari 2 lalaking magkaibigan at parehong miyembro ng relihiyong Kristiyano. Ang kumpanyang maraming taon na nakalilipas. Maganda ang samahan nila bilang magkasosyo sa negosyo. Ngunit sa kanilang pagtanda at naging bahagi ng mga anak nila sa negosyo, nagkaroon ng pagtatalo-talo. Sa huli, lahat ng partido ay nagpasyang makabubuting hatiin ng mga ari-arian at magkanya-kanya na. Isa sa orihinal na kasosyo ang nagplano ng isang estratehiya kasama ang kanyang mga abogado upang mapunta sa kanya ang malaking halaga at hatiing ari-arian na makapipinsala sa kabuhayan ng kanyang kasosyo at mga anak nito. Sa meeting ng mga partido, isa sa mga anak na lalaki nagreklamo sa hindi makatarungang pagtratong ito. Alam mo hindi ito tama, sabi niya, paano mo nagawang manlamang sa ganitong paraan, lalo na sa isang kamyembro mo sa simbahan? Matalim na sinabi ng abogado ang unang kasosyo, mag-isip-isip ka nga, bakit ba napaka-walang muwang mo? Ang integridad ay hindi kawalang muwang. Ang kawalang muwang ay ang akalaing hindi tayo mananagot sa Diyos. Ipinahayag ng tagapagligtas, isinugo ako ng aking ama upang ako ay ipako sa krus, upang mahikayat ko ang lahat ng tao na lumapit sa akin at katulad ng pagtataas sa akin ng mga tao, gayon din ang mga tao ay ibabango ng aking ama upang tumayo sa harapan ko upang hatulan sa kanilang magawa, kung ang mga yaon ay mabuti o kung ang mga yaon ay masama. Ang taong inilaan ang buhay ay hindi naghahangad ng masama sa kapwa. Ang pinakamatinding pinagwikaan ng tagapagligtas ay ang mga mapagkunwari. Ang pagkukunwari ay lubhang nakapipin sa ala, hindi lamang sa mapagkunwari, kundi sa lahat ng nakakakita o nakakalam ng kanyang ugali, lalo na sa mga bata. Ito ay nakakawasak ng pananampalataya, samantalang katapatan ay lumilikha ng kapaligirang nagpapalakas ng pananampalataya. Ang buhay na inilaan ay isang magandang buhay. Ang lakas at kagandahan nito ay tulad ng isang mabungang punong kahoy na itinanim sa mabuting lupa sa tabi ng isang dalisay na sapa na nagbubunga ng labis na mahalagang bunga. Napakahalaga ng impluwensya ng isang banal na lalaki at babae, lalo na sa mga taong pinakamalapit at pinakamamahal nila. Ang paglalaan ng maraming kumanaw na at ng mga iba pa na kapiling natin ay nakatutulong sa pagtatatag ng pundasyon para sa ating kalagayan. Sa ganito ring paraan, ang mga henerasyon sa hinaharap ay magkakalakas loob mula sa inyong buhay na inilaan. Nawa ay ilaan natin ang ating mga sarili bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos, na kung siya ay magpapakita, tayo ay magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya bilang siya upang tayo magkaroon ng ganitong pag-asa. Ang aking dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir at sa kanilang mga tagakumpas at organista para sa magandang musikang inilaan nila ngayong umaga. Ang huling tagapagsalita natin sa sesyong ito ay si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Uchtdorf, kakantahin ng koro ang umaga na. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Eduardo Gavaret ng 70. At ititigil ang komperensya hanggang alas 2 ngayong hapon. President Uchtdorf.
It's remarkable how much we can learn about life by studying.
Kapansin-pansing marami tayong matututuhan tungkol sa buhay sa pag-aaral ng kalikasan. Halimbawa, maaaring suriin ng mga siyentipiko ang mga linyang paikot sa mga puno at malalaman nila ang tungkol sa klima at mga kondisyon habang tumutubo ang mga ito sa nakalipas na daang taon. Isa sa mga bagay na natutunan natin mula sa pag-aaral ng paglaki ng puno ay kapag maganda ang kondisyon ng panahon, normal ang pagtubo ng mga puno. Ngunit, kapag hindi angkop ang mga kondisyon, bumabagal ang paglaki nito. At umaasa na lamang sa mga pangunahing sangkap ng kapaligiran upang mabuhay. Siguro iniisip ninyo ngayon, napakaganda niyan at mabuti. Pero ano namang kinalaman ito sa pagpapalipad ng eroplano?
Well, let me tell you.
Sasabihin ko sa inyo. Nakasakay na ba kayo sa eroplano at nakaranas ng malakas na hangin? Ang karaniwang sanhi ng malakas na hangin ay ang mabilis na pag-iba ng galaw nito, na nagpapauga, nagpapalihis, at nagpapagewang sa eroplano. Kahit na ginawang matibay ang mga eroplano upang makatagal sa mas matitinding hangin, kaysa sa anumang maranasan ninyo sa isang karaniwang paglipad, nakakaba pa rin ito sa mga pasahero. Ano sa palagay ninyo ang ginagawa ng mga piloto kapag nakakaranas sila ng malakas na hangin? Iisipin ng isang student pilot na mahusay na paraan ang pagpapabilis nito, dahil mas madali niyang malalampasan ang nakapagpapayanig na hangin. Ngunit maring di tama yan. Alam ng mga profesional na piloto na may tamang bilis sa paglusot sa malakas na hangin na mababawasan ang negatibong epekto nito. At madalas ang ibig sabihin nito ay bagalan ang inyong takbo. Ganito rin ang alituntuning umiiral sa mga humps sa daanan.
It is good advice.
Sa makatuwid, maganda ang payo na bumagal ng kaunti, idiretso ang lipad, at magtuon sa mga mahalaga kapag nakararanas ng masasamang kondisyon. Ito ay simple ngunit mahalagang aral na matututuhan. Totoo ito kung ang pag-uusapan ay tungkol sa mga puno o malakas na hangin, ngunit nakapagtatakang madali lang baliwalain ang aral na ito pagdating sa pagsasabuhay sa mga alatintuning ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag tumitindi ang alalahanin, may dumarating na problema, may di inaasahang trahedya, napakadalas tinatangka nating bilisan ang takbo ng buhay o bibilisan pa sa pag-aakalang mas mabuti iyon para sa atin. Isa sa mga katangian ng modernong buhay ay para bang mas bumibilis tayo sa kabila ng mga problema o balakid. Magpakatotoo tayo, mas madaling maging abala. Lahat tayo ay makakaisip ng mga gagawin na makakapuno ng ating schedule. Iniisip nga ng iba na nakasalalay ang kanilang halaga sa haba ng listahan ng kanilang mga gagawin. Pinupuno nila ang mga bakanteng oras ng mga meeting at di mahalagang gawain, maging sa oras ng kapaguran, dahil ginagawa nilang komplikado ang kanilang buhay kadalasan nabibigo sila, hindi nagiging masaya, at nawawalan ng saysay ang kanilang buhay. May kasabihan na kahit anong kabutihan, kapag sinobrahan, ay nagiging bisyo. Ang ating pagiging abala ay kabilang dito. Dumarating ang panahon na ang mga tagumpay ay nagiging pasanin at mga ambisyon pahirap sa ating buhay. Nauunawaan at isinasubuhay ng mga matatalino ang mga aral ng mga linyang paikot sa mga puno at malakas na hangin. Nilalabanan nila ang tuksong malulong sa nakakatarantang bilis ng araw-araw na pamumuhay. Sinusunod nila ang payong ito. May mas mahalaga pa sa buhay kaysa sa pabilisin ang takbo nito. O nakatuon sila sa mas mahalagang bagay. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks sa isang pangkalahatang konferensya kamakailan, dapat nating talikuran ang ilang magagandang bagay para mapili ang iba pang mas maganda o pinakamaganda dahil nagpapalakas ito ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at nagpapatatag sa ating mga pamilya. Ang paghahanap sa mga pinakamabuting bagay ay talagang hahantong sa mga pangunahing alintuntunin ng Ebanghelyo ni Hesukristo, ang simple at magagandang katotohanan na hiniyag sa atin ng isang mapagmahal, walang hanggan at alam ang lahat ng bagay na Ama sa langit. Itong mahalagang doktrina at alintuntun na simple at kayang maunawa ng isang bata ay nagbibigay ng kasagutan sa pinakamahirap na mga tanong sa buhay. May kagandahan at kalinawan na nagmumula sa kasimplehan na minsan hindi natin pinapahalagahan dahil gusto pa natin ang mas komplikadong solusyon. Halimbawa, matapos maikot ng mga astronaut at cosmonaut ang mundo, napansin nilang hindi pala magagamit ang ballpen sa kalawakan. Kaya ilan sa mga matatalinong tao ang naghanap ng solusyon sa problema? Gumugol sila ng libong oras at milyong dolyar. At kalaunan nakagawa sila ng ballpen na magagamit kahit saan, sa anumang temperatura at maisusulat sa kahit anong masusulatan. At ano ang ginamit ng mga astronaut at cosmonaut habang hinahanapan ng solusyon ng problema? Gumamit lang sila ng lapis.
Is quoted as saying that,
sabi daw ni Leonardo da Vinci na ang kasimplihan ay ang tunay na kaartihan. Kung titingnan natin ang mga pangunahing alituntunin ng plano ng kaligayahan, ang plano ng kaligtasan, mapapansin at pahalagahan natin sa kanyang kalinawan at kasimplihan ang karingalan at kagandahan ng karunungan ng Ama sa Langit. Kaya kung namumuhay tayo ayon sa kung paano niya tayo nais mamuhay, iyon ang simulan ng ating karunungan. Kaya kung namumuhay tayo ayon sa kung paano niya tayo nais mamuhay, itataas niya ang bola, ipapakita ito sa mga atletang matagal nang naglalaro, at sasabihin, mga ginoo, ito ang bola ng football. Sasabihin niya ang laki at hugis nito, paano ito sinisipa, dinadala at pinapasa. Dinala niya ang team sa laruan at sinabi, ito ang football field. Inilibot niya sila habang inilalarawan ang sukat, hugis, mga patakaran at kung paano ito laruin. Alam ng coach na magiging mahusay lamang ang mga bihasang manlalaro at ang team kung kakabisaduhin nila ang mga pangunahing alituntunin. Maaaring gugulin nila ang oras sa pagsasanay ng maiba't ibang nakakatuwang mga galaw. Subalit hanggat di nila nakabisa ang mga pangunahing alituntunin ng laro, hindi kailanman magiging champion ang kanilang team. Sa palagay ko, marami sa atin ang nakakaunawa kung gaano kahalaga ang mga pangunahing alituntunin. Iyon lamang kasi nagagambala tayo ng napakaraming bagay na tila mas kaakit-akit. Mga babasahin. Iba't ibang mapagkukunan ng mga palabas, mga electronic gadget, lahat makatutulong sana kung gagamitin sa ayos. Ngunit mga nakakapinsalang libangan na walang pusong humihiwalay sa atin sa iba. Subalit sa gitna ng maraming boses at pagpipilian, ang makapagkumbabang tao ng Galileo ay nakaunat ang mga kamay, naghihintay, simple ang kanyang mensahe. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. At hindi siya nagsasalita gamit ang malakas na megaphone, kundi sa marahang bulong ng tinig. Madali lamang mawala ang mga mensahe ng Ebanghelyo sa gitna ng bumabahang impormasyon na dumarating sa atin sa lahat ng dako. Ang mga banal na kasulatan at ang mga salita ng mga buhay na propeta ay nagbibigay diin sa mga pangunahing alatuntunin at doktrina ng Ebanghelyo. Ang dahilan kung bakit bumabalik tayo sa mga pangunahing alituntunin, sa mga dalisay na doktrina, ay dahil ang mga ito ang tulay sa mga katotohanang may malalalim na kahulugan.
They are the door to experience.
Ang mga ito ang daan sa mga karanasan napakahalaga na hindi natin kayang maunawaan. Ang mga pangunahing alituntuning ito ang susi sa pamumuhay na naaayon sa Diyos at tao. Ang mga ito ang susi sa pagbukas ng dungawan sa langit. Inaakay tayo nito sa kapayapaan, kagalakan at kanuuan na siyang ipinangako ng Ama sa langit sa kanyang mga anak na nakikinig at sumusunod sa kanya. Mga kapatid, makabubuti sa atin kung tayo ay babagal ng kaunti at talamang ang takbo ayon sa ating kalagayan. Magtuon sa mahalagang bagay, itaas ang tingin at tingnan ang mga bagay na pinakamahalaga. Lagi nating alalahanin ang mga atuntunin na ibinigay ng Ama sa Langit sa kanyang mga anak na magtatatag ng basihan ng masaganang buhay sa lupa na may kalakip na pangako na walang hanggan, kaligayahan. Tuturuan tayong gawin ang mga bagay na ito sa karunungan at kaayusan, sapagkat hindi kinakailangan na tayo ay tumakbo ng higit na mabilis kaysa sa ating lakas. Ngunit kinakailangan tayo magsigasig nang sa gayon ay magkamit ng gantimpala. Mga kapatid, ang masigasig na paggawa ng pinakamahalagang bagay ang aakay sa atin tungo sa tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya nga nangungusap tayo tungkol kay Kristo. Nagagalak tayo kay Kristo. Nangangaral tayo tungkol kay Kristo. Nagpoprofesiya tayo tungkol kay Kristo upang malaman natin kung kanina tayo aasa para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa pagiging komplikado, kaguluhan at bilis ng modernong pamumuhay, ito ang isang daang kagaling-galingan. Ano ba ang mga pangunahing alituntunin? Sa pagbaling natin sa ating Ama sa Langit at hangarin ang kanyang karunungan tungkol sa mga bagay na pinakamahalaga, natutunan natin ng paulit-ulit ang kahalagahan ng apat ng pangunahing ugnayan. Sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating kapwa at sa ating sarili. Sa pagsusuri natin sa sariling buhay na handa ang isipan, makikita natin kung saan tayo lumihis mula sa magandang daan. Mabubuksan ang pangunawa natin at malalaman natin kung ano ang dapat gawin para mapadalisay ang ating puso at baguhin ang ating buhay. Una, ang ugnayan natin sa Diyos ay napakabanal at mahalaga. Tayo ang kanyang anak sa Espiritu. Siya ang ating Ama. Hangad niya ang kaligayahan natin. Sa paghangad natin sa Kanya, sa pag-aaral natin tungkol sa kanyang anak na si Jesucristo, sa pagbukas natin ng ating puso sa impluwensya ng Espiritu Santo, nagiging matatag at ligtas ang ating buhay. Nakararanas tayo ng ibayong kapayapaan, kagalakan at tagumpay habang ginagawa natin ang ating mga kaya na mamuhay ayon sa walang hanggang plano at sumunod sa kanyang mga utos. Bumubuti ang ugnayan natin sa Ama sa Langit sa pag-aaral natin tungkol sa Kanya, sa pakikipag-usap sa Kanya, sa pagsisisi ng ating mga kasalanan at aktibong sinusunod si Jesucristo. Dahil sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Para patatagin ang ugnayan natin sa Diyos, kailangan nating makabuluhang oras na kasama siya. Ang tahimik na pagtuon sa personal na pagdarasal, pag-aaral ng mga banal na kasulatan, palaging minimiting maging karapat-dapat sa rekomend sa templo. Ang mga ito ay ilan sa magagandang puhunan ng ating oras at pagsisikap na malapit sa ating Ama sa Langit. Sundin natin ang paanyaya ng mga awit. Kayo ay magsitigil at kilalanin niyo na ako ang Diyos. Ang ating pangalawang pangunahing ugnayan ay sa ating pamilya. Dahil walang tagumpay na makapupuno sa pagkukulang dito, dapat unahin natin ang pamilya. Nagtatatag tayo ng malalim at mapagmahal na ugnayan sa pamilya sa pamamagitan ng sama-samang aktibidad, tulad ng pampamilyang hapunan at family home evening at biruan. Sa pampamilyang ugnayan, ang tunay na spelling ng pagmamahal ay O-R-A-S, oras. Ang pagkakaroon ng oras sa bawat isa ay ang susi sa pagkakasundo sa tahanan. Nakikipag-usap tayo kay salip na tungkol sa. Natuto tayo sa bawat isa at napapahalagan natin ang ating kaibahan at pagkakatulad. Nakakapagtatag tayo ng banal na bigkis sa bawat isa sa pagdulog sa Diyos, sa mag-anak na panalangin, pag-aaral ng Ebanghelyo at pagsamba tuwing Linggo. Ang pangatlong pangunahing ugnayan ay sa ating kapwa. Itinatanag natin ang ugnayan ito sa isang tao sa isang pagkakataon. Sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa pangangailangan ng iba, paglilingkod sa kanila, at pagbibigay ng ating oras at talento. Humanga ako sa isang sister na may kinakaharap na katandaan at sakit, ngunit kahit wala man siyang masyadong maitutulong, ay nagpa siyang makinig. Kaya bawat linggo, humahanap siya ng mga taong nababagabag o nasisira ng loob at binibigyan sila ng oras at nakikinig. Naging pagpapala siya sa buhay ng maraming tao. Ang pang-apat na pangunahing ugnayan ay sa ating sarili. Parang kakaiba kung iisipin na may ugnayan tayo sa sarili, pero meron. May mga taong hindi nila kasundo ang kanilang sarili. Walang sawa nilang binabatikos at minamalita ang kanilang sarili hanggang sa kamuhian ng sarili nila. Minumungkahi ko na bawasan ang pagmamadali at bigyan ng kaunting panahon na makilala ang inyong sarili. Mamasyal, masdan ang pagsikat ng araw, malugod sa mga likha ng Diyos, pagnilay-nilay ng mga katotohanan na ipinanumbalik na Ebanghelyo, at alamin kung ano ang kahulugan ng mga ito sa iyo. Matutuhang tingnan ang sarili tulad ng pagtingin sa inyo ng Ama sa Langit bilang kanyang mahal na anak na babae o lalaki na may dakilang potensyal. Mga kapatid, maging matalino tayo. Bumaling tayo sa mga dalisay na doktrina ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Malugod nating tanggapin ang mga ito sa kanilang kasimplihan at kalinawan. Nabuksang muli ang langit. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay muling nasa lupa. At ang mga simpleng katotohanan nito ay malaking pagkukunan ng kagalakan. Mga kapatid, tunay nga na may malaking dahilan tayo para magsaya. Kung ang buhay at ang bilis ng takbo nito at maraming alalahanin ay nagpahirap sa inyo para magsaya, siguro naman ito na ang magandang pagkakataon na magtuong muli sa kung ano ang pinakamahalaga. Ang kalakasan ay hindi nagmumula sa mabibilis na aktibidad, kundi sa pamalagi nating nakatungtong sa matatag na pundasyon ng katotohanan at liwanag. Dumarating ito sa pagtuon natin ng ating atensyon sa pagsisikap sa mga pangunahing alituntunin ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Pasimplihin natin ng kaunti ang ating buhay. Gawin natin ang mga pagbabagong kinakailangan upang maituon nating muli ang ating buhay sa mga dakilang kagandahan ng simple, magandang landas ng Kristiyanong pagkadisipulo. Ang landas na laging patungo sa isang buhay na may halaga, kagalakan at kapayapaan. Ipinapalangin ko ito habang iniwan ko sa inyo ang aking pagpapala sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear Father in heaven,
mahal naming Ama sa langit, sa pagtatapos ng unang session na ito ng pangkalahatang konferensya, kami ay lubos na nagpapasalamat sa espiritu ng aming naramdaman, sa mga napakagandang musika, mga inspiradong mensahe. Nagpapasalamat kami sa aming manunubos sa kanyang sakripisyo para sa amin. Ama, salamat sa propeta. President Thomas S. Monson. At hinihiling namin ang iyong biyaya para sa kanya at sa kanyang mga tagapayo at sa mga kasapi ng quorum ng 12 apostol. Salamat, Ama, sa mga payo na nareceive, na natanggap namin galing sa iyo. At hinihiling namin ang iyong biyaya na amin itong may sa katuparan. Tulungan mo kami, Ama, na maging tagapag ng aming mga kapatid at susundin ang halimbawa ng aming manunubos. Nagpapasalamat kami sa mga bagong templo. Ama, bago kami lumisan, hinihiling namin ang iyong biyaya na ang espiritong aming naramdaman sa sesyong ito ay manatili sa amin upang aming masabi at masabi ay susundin namin iyong ninanais. Ang iyong salita ay aming sa pangalan ng iyong anak na Jesucristo. Amen.
This has been the first session of the 100.
Ito ang unang sesyon ng 182 taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at pangkalahatang pinunong simbahan. Ang musika ay nandog ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished as a
broadcast na ito ay sinayang papawid bilang pampublikang serbisyo ng Bonneville Distribution. Anumang reproduksyon, recording, pagkopya o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay pinagbabawal.